Այնտեղ, ուր փոկերը ծովից ցամաք էին դուրս գալիս, ես ձագարաձև իրար հարող պատեր կանգնեցրի, որոնք ավարտվում էին փակ ծուղակով։ Այստեղ կարող էի սպանել փոկերին առանց հուզմունք պատճառելու դրսում մնացած ցեղակիցներին։ Միևնույն ժամանակ այնտեղից ոչ մի վիրավոր կամ խրտնած փոկ դուրս պրծնել ու իր վախով մյուսներին վարակել չէր կարող։ Միայն այդ ծուղակ կառուցելը տևեց 7 ամիս։ Ժամանակի ընթացքում ես ավելի վարժվեցի իմ այս վիճակին, ու սատանան էլ սկսեց հազվադեպ հայտնվել իմ երազներում, մեջս նստած նախապապ Ադամին ծխախոտի և համեղ ուտելիքների մեղավոր տեսիլքներով շփոթեցնելու համար։ Ես շարունակում էի փոկի միս ուտելու համեղ անվանել այն, խմել քաղցրահամ անձրևաջուր, որի պաշարն անսպառ էր, և Աստծուն հղել երախտագիտության աղոթքներ։ Ես գիտեմ, որ Աստծուն հաճելի էին իմ աղոթքները, քանզի կղզում անցկացրած կյանքիս տարիներին ոչ մի անգամ չհիվանդացա, եթե չհաշվենք երկու դեպք, որոնց մասին հետո կպատմեմ, բայց դրանց պատճառն էլ իմ իսկ անզսպվածությունն էր։ 5-րդ տարին, նախքան համոզվելս, որ նավերը երբեմն ակոսում են այս ջրերը, ես սկսեցի թիակի վրա փորագրել առավել հետաքրքիր դեպքերի մասին, որոնց ականատես է եղել Ամերիկայի խաղաղապերից հեռանալուց ի վեր։ Շատ փոքրիկ տարեր էի ես փորագրում, բայց ջանում էի, որ դրանք լինեն պարզորոշ ու դիմացկուն։ Այնքան մեծ էր իմ ճանասիրությունը, որ ես փորագրում էի օրական 6, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ 5 տարից ոչ ավելի։ Այսպիսով, եթե դաժան ճակատագիրը թույլ չտար վերադառնալու Էլքթոնցի իմ բարեկամների ու ընտանիքիս մոտ, որի մասին ես անդադար երազում էի, նրանց համար թիակի վրա փորագրում, ավելի ճիշտ դրոշմում էի ձախորդություններիս պատմությունը, որոնց մասին հիշատակեցի սկզբում։ Ես խնամքով պահպանում էի այդ թիակը, որն այդքան հավատարմորեն ծառայել էր ինձ կղզում հայտնվելուս առաջին օրերին, իսկ հիմա պարունակում էր իմ և ընկերներիս ճակատագրերի պատմությունը։ Փոկեր որսալիս այլևս չէի օգտագործում, որսի համար պատրաստել էի 3 ֆուտ երկարությամբ ու համապատասխան հաստությամբ քարե մի մահակ։ Այդ գործը գլուխ եկավ 1 ամսվա ընթացքում։ Բացի այդ, վախենալով, թե հանկարծ թիակը կվնասվի խոնավությունից ու քամուց, լավ եղանակին դրոշակաձողի փոխարեն ես այն դնում էի բուրգի գագաթին և վրան կապում էի իմ թանկագին շապիկներից պատրաստած դրոշը։ Փոքի լավ չորացրած մորթուց ես պայտյան պատրաստեցի։ Այնտեղ գտնվելուս 6-րդ տարվա մարտ ամսին կղզու վրա հարցակվեց մի այնպիսի փոթորիկ, որպիսին երևի դեռ ոչ ոք չէր տեսել ինձնից բացի։ Երեկոյան ժամը 9-ին երկինքը ծածկվեց սև թուղթերով, իսկ հարավ արևմուտքից փչեց պաղ քամի, որ գնալով սաստկանում, և ժամը 11-ին փոխվեց մրկահողմի։ Որոտը ոչ մի վայրկյան չէր դադարում, իսկ այդքան պայծառ կայծակներ ես չէի տեսել ոչ մինչ այդ և ոչ էլ դրանից հետո։ Ես վախենում էի, թե իմ փոքրիկ կղզին չի դիմանա, ալիքները ազատ գլորվում էին կղզու վրայով, չկարողանալով հասնել միայն բուրգի ծայրին։ Ես կծկվել էի բուրգի վրա, շնչահեղձ լինելով քամու հարվածների տակ, կուրանալով աղի ջրացայտերից։ Ես շատ լավ էի հասկանում, որ կյանքս պահպանեցի այն պատճառով միայն, որ ջանասիրաբար ժամանակին կառուցել էի բուրգն ու կրկնապատկել կղզու բարձրությունը։ Իսկ առավոտյան ես դարձյալ հոգուս խորքից երախտագիտությունս հայտնեցի Աստծուն։ Անձրևաջրի ամբողջ պաշարս փչացել էր, սակայն բուրգի հողմածեց կողմում թաքցրած ամենամեծ անոթի ջուրը մնացել էր։ Գիտեի, որ խնայողաբար օգտագործելու դեպքում այդ ջուրն ինձ կբավի մինչև հաջորդ անձրևը, եթե նույնիսկ անձրևն էլ շատ ուշանա։ Ալիքները սրբել էին հյուղակս, իսկ ուտելիքին պաշարից մնացել էր ընդամենը մի քանի կտոր թրջված միս։ Բայց եւ այնպես գոհ էի այդ փոթորիկի համար, որովհետև ծովը ցամաք էր նետել ահագին քանակությամբ ձուկ, որոնք զարմանալի կերպով նման էին երկանաձկան։ Ես 1219 հատ այդպիսի ձուկ հավաքեցի, մաքրեցի, փրփրուկի պես չորացրեցի արևի տակ։ Սննդիս այս ցանկալի փոփոխություն ունեցավ նաև իր տխուր հետևանքը։ Ես ընկա որկրամոլության մեղքի տակ ու ամբողջ գիշեր գտնվում էի կյանքի ու մահվան միջև։ Կղզում գտնվելուս 7-րդ տարվա հենց նույն մարտ ամսին դարձյալ սոսկալի մի փոթորիկ սկսվեց։ Երբ փոթորիկը հանդարտվեց, ի մեծ զարմանս ինձ կղզում սատկած կետ տեսա, որը դեռ թարմ էր։ Ալիքները կետին նետել էին ժայռի բարձունքի վրա։ Պատկերացրեք իմ ցնծությունը, երբ այդ վիթխարի հրեշի ստամոքսում կետորսական հարպուն և դրան կապած երկար մի պարան գտա։ Ու ես դարձյալ վստահություն զգացի, որ վաղ թե ուշ կազատվեմ այս անմարդաբնակ կղզուց։ Կասկած չկար, որ կետորսները հաճախ են գալիս այս կողմերը, ու եթե միայն թույլ չտամ, որ հուսահատությունը կլանի ինձ, ապա վաղ թե ուշ անպայման կփրկվեմ։ 7 տարի ես սնվել եմ միայն փոքի մսով, բոլորովին ուրիշ և հյութեղ սննդի առատությունից ես դարձյալ չկարողացա զսպել չարաբաստիկ որ գրամոլությունս, ու այնքան շատ կերա, որ դարձյալ հազիվ փրկվեցի մեռնելուց։ Ի դեպ այս անգամ էլ, ինչպես ձուկն ուտելիս, ես հիվանդացա լոկային պատճառով, որ 7 տարիների ընթացքում ստամոքսս վարժվել էր փոքի մսին ու միայն փոքի մսին, դրա հետևանքով էլ այդ տեսակի ուտելիքները վատ էին ազդում վրաս։ Այդ կետն ինձ ապահովեց 1 տարվա սննդամթերքով, բացի այդ, արևի ճառագայթների տակ ես ահագին ճառ փալեցրի, որի մեջ իհարկե նախապես աղելով թաթախում էի փոքի մսի շերտերը և միսը դառնում էր շատ ավելի համեղ։ Իմ շապիկի թանկագին պատառներից ես կարող էի պատրույկ հյուսել և պողպատե հարպունի օգնությամբ կայծահանելով կարող էի ճրակ ունենալ։ Բայց դա անիմաստ մտահղացում էր ու ես շուտով հրաժարվեցի դրանից։ Ինչի՞ս էր պետք լույսն այն ժամերին, երբ Աստծո խավարը պարուրում է աշխարը։ Չէ՞ որ ես սովորել էի ամարթե ձմեռ քնել մայրամուտից մինչև լուսաբաց։ Այստեղ ես, Դարել Ստենդինգս, չեմ կարող ինձ զսպել, որպեսզի իմ վաղեմի կյանքերից մեկի այս նկարագրության մեջ չզետեղեմ իմ նկատառումը։ Քանի որ մարդկային անհատականությունը գտնվում է հավիտենական զարգացման մեջ ու իրենից ներկայացնում է նախորդ բոլոր գոյավիճակների հանրագումարը, բանտապետ Ազերթոնը ոչ մի հավանականություն չուներ իմ ոգին մենախցում ընկճելու համար։ Չէ՞ որ ես հավիտենական գոյություն ունեցող կյանքն եմ, որը կոպվել է անցյալ անհամար դարերի և ինչպիսի ներկայի ընթացքում։ Ինձ համար ինչ էր 10 օր ու գիշեր զսպաշապիկի մեջ անցկացնել։ Չէ որ երբեմնի ես եղել եմ Դենիել Ֆոս և 7 տարի շարունակ համբերության եմ վարժվել հարավային հեռավոր ծովի քարքարոտ կղզյակում։ Երբ կղզուս գտնվելուս 8-րդ տարին էլ մոտենում էր վախճանին ու ես էլ արդեն մտահոգված էի, թե ինչպես իմ բուրգը հասցնեմ 60 ֆուտ բարձրության, սեպտեմբերյան մի առավոտ արթնանալով իմ առջև իջեցրած թաքսելներով մի նավ տեսա։ Նավն այնքան մոտիկ էր, որ ձայնս անպայման կհասներ։ Ճանալով, որ ինձ նկատեն, ես սկսեցի թափահարել թիակը, թրջկոտել քարերի վրա և ամենաաներևակայելի շարժումները կատարել, մինչև որ սպաները հեռադիտակներով սկսեցին ինձ նայել։ Նրանք մատնացույց արեցին կղզու արևմտյան ծայրը, ու շտապելով այնտեղ ես 6 թիավարներով մի մակույկ տեսա։ Հետագայում իմացա, որ նավից նկատել են իմ բուրգը և փոխել երթուղին, ցանկանալով ավելի մոտիկից զննել այդ տարօրինակ կառույցը, որը գերազանցում էր կղզու բարձրությունը։ Սակայն սաստիկ ալեբախությունը հնարավորություն չտվեց մակույկին մոտենալու իմ կղզու անհյուրընկալ ափերին։ Բազմաթիվ ապարդյուն փորձերից հետո նրանք նշանացի հասկացրին, թե պետք է նավ վերադառնան։ Պատկերացրեք իմ հուսահատությունը, երբ պարզվեց, որ ինձ չի հաջողվի ազատվել այս մռայլ կղզուց։ Վերցնելով թիակը, ես վաղուց արդեն վճռել էի, որ եթե ինձ վիճակվի փրկվել, ապա նվիրելու եմ Ֆիլադելֆիայի թանգարանին, և ամուր կրծքիս սեղմելով նետվեցի փրփրադեզ ալիքների մեջ, բախտի բերմամբ, ինչպես նաև ուժի ու շարժունակության շնորհիվ, ինձ հաջողվեց հասնել մակույկին։ Չեմ կարող ինձ զսպել այստեղ մի հետաքրքիր մանրամասն հիշելու համար։ Այդ ընթացքում ալիքները նավն այնքան էին հեռացրել կղզուց, որ մենք 1 ժամ հետո միայն հասանք։ Ու ես 8 տարի շարունակ ինձ տանջող ցանկությունը չկարողանալով զսպել, Ղեկի արչև կանգնած երկրորդ օգնականից մի կտոր ծխախոտ խնդրեցի, որպեսզի ծամեմ։ Իսկ նա ինձ պարզեց Վիրջինիան լավագույն ծխախոտով լցրած ծխամորճը։ Չանցած 10 րոպե սաստիկ սրտ խառնուկ սկսվեց։ Պատճառը միանգամայն հասկանալի էր։ Մարմինս լրիվ մաքրվել էր ծխախոտի նստվածքից, ու հիմա ես այն զգացումն ունեի, ինչ առաջին անգամ ծխելու փորձ կատարող պատանին։ Եվ դարձյալ ես երախտագետ էի Աստծուն, որ մինչև կյանքիս վերջը այլևս բերանս չար այդ գարշելի թույնը, ու երբեք ծխելու ցանկություն չունեցա։ Այժմ ես, Դարել Ստենդինգս, մի քանի մանրամասնություններ կպատմեմ իմ այդ գոյավիճակի մասին, որ ես վերապրեցի Սեն Քվենտին բանտում առանց գիտակցության զսպաշապիկով պարկած ժամանակ։ Ես հաճախ մտածում էի այն մասին, թե Դենիել Ֆոս արդյոք կատարել է փորագրված թիակը Ֆիլադելֆիայի թանգարանին նվիրելու իր վճիռը։ Մենախցում նստածի համար դժվար բան է արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություն ունենալը։ Մի անգամ վերակացուին, մյուս անգամ մի կալանավորի, որը շուտով պետք է ազատվեր, խնդրեցի անգիր անել Ֆիլադելֆիայի թանգարանի տնորենին ուղված նամակը։ Սակայն երկուսն էլ, չնայած խոստացան անպայմանորեն կատարել խնդիրքս, նամակը թանգարան չուղարկեցին։ Եվ այն ժամանակ միայն, երբ Էդ Մորելը բախտի տարօրինակ քմահաճույքով ազատ արձակվեց Մենախցից ու նշանակվեց ամբողջ բանտի գլխավոր վերակացու, ինձ վերջապես հաջողվեց նամակ ուղարկել թանգարան։ Ահավասիկ Ֆիլադելֆիայի թանգարանի տնորենի պատասխանը, որն ինձ թաքուն հանձնեց Էդ Մորելը. Ձեր նկարագրած թիակն իսկապես գոյություն ունի, բայց գրեթե ոչ ոք չգիտե այդ մասին, որովհետև սրահներում չի ցուցադրված։ Նույնիսկ ես չգիտեի թիակի գոյության մասին, թեև 18 տարի է, ինչ ստանձնել եմ իմ պաշտոնը։ Սակայն, աչքի անցկացնելով մեր գույքագրերը, պարզեցի, որ այդպիսի թիակ իսկապես նվիրել է թանգարանին Մերիլենդ նահանգի Էլքտոնի բնակիչ Ոման Դենիել Ֆոս 1821 թվականին։ Երկար որոնումներից հետո միայն մեզ հաջողվեց հայտնաբերել այդ թիակը ձեղնահարկի հնոտիքի մեջ։ Թիակի վրա իսկապես կտրվածքներ ու մակագրություններ կան, որոնց մասին հիշատակում եք դուք։ Բացի այդ, մեր արխիվում գտնվում է վերոհիշյալ Դենիել Ֆոսի հեղինակությամբ 1836 թվականին Բոստոնում Քովերլի ֆիրմայի հրատարակությամբ մի գրքույկ։ Այդ գրքույկում նկարագրված է նավաբեկյալի կյանքի 8 տարիները անմարդաբնակ կղզում։ Պետք է ենթադրել, որ այդ նավաստին ծերության տարիներին ընկնելով կարիքի մեջ գրքույկը վաճառել է գթասիրտ մարդկանց։ Ես շատ կուզենայի իմանալ, թե ձեզ որտեղից է հայտնի այդ թիակը, որի գոյության մասին նույնիսկ թանգարանի աշխատակիցները գաղափար չունեին։ Ենթադրում եմ, որ թիակի մասին դուք կարդացած կլինեք Դենիել Ֆոսի հետագայում հրատարակած որևէ օրագրում։ Երախտապարտ կլինեմ, եթե այդ մասին հայտնեք ինձ, ու ես անմիջապես միջոցներ ձեռք կառնեմ, որպեսզի թիակն ու գրքույկները իրենց տեղը զբաղեցնեն մյուս ցուցանմուշների մեջ։ Անկեղծորեն, ձեր Քոզիա Սոլսբերթի։